sadrži još dva prava ili načela. To su načelo zakonitosti, proporcionalnosti kaznenih djela i kazni. Dakle, samo da evo spomenem s jednom rečenicom, to je dakle tradicionalna zabrana retroaktivne primjene kaznenih zakona i kaznenih djela. Taj članak odgovara članku 7 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa jednom razlikom, da već u samom tekstu članka 49 se čini iznimka, pa povelja kaže da ukoliko se zakon promijeni od počinjenja te bude blaži, treba se primijeniti na okrivljenika taj zakon. To pravo izrijekom nije propisano Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, međutim, Europski sud je to pravo razvio kroz svoju praksu, kao što znamo, mnoga prava Europski sud učitava kroz svoje presude. I pravo iz članka 50, to je zapravo ne bis in idem pravilo, također odgovara članku 4 protokola 7 uz konvenciju, uz također jednu razliku, a to je da u konvenciji zabrana dvostrukog suđenja odnosi se samo na područje jedne države, a u odnosu na povelju naravno odnosi se na sve države članice. Dakle, tu je zapravo će trebati biti ta komunikacija da se vidi da li je osoba već osuđena i u nekoj drugoj državi članici. Međutim, da ja krenem sa dva prava koja moram danas s vama proći. Dakle, članak 47 povelje je uistinu važan. Dakle, on se, evo, prema statistikama zapravo Europske unije, to je pravo na koje se ne samo sud u Luksemburgu, nego i nacionalni sudovi najviše pozivaju. To pravo zapravo štiti sva druga prava iz povelje. Na neki način zapravo Europska unija daje prava, a na nacionalnim sudovima onda da štite ta prava, s time da mora postojati ipak neka harmonizacija koja se daje kroz ovaj članak nacionalnih postupaka, jer u protivnom naravno bilo bi ugrožena ona načela nadređenosti prava Europske unije i direktnog učinka prava Europske unije. Stoga zapravo je sud razvio kroz svoju praksu načelo učinkovite sudske zaštite koje se mora poštivati i također načelo ekvivalencije i načelo učinkovitosti. Načelo ekvivalencije znači da zapravo uvjeti pod kojima se omogućava zaštita prava Europske unije ne mogu biti nepovoljni od onih recimo klasičnih čisto nacionalnih tužbi. I načelo učinkovitosti koje kaže da ostvarivanje prava ne može biti praktički nemoguće ili znatno otežano. Dakle, članak 47 jamči pravo na učinkovit pravni lijek, pravično javno suđenje u razumnom roku pred neovisnim nepristranim sudom i mogućnost da osobi da bude savjetovan, branjen i zastupan. Taj stavak prvi koji jamči pravo na učinkovit pravni lijek odgovara pravu iz članka 13 konvencije. Ja ću se inače dosta u svojim prezentaciji referirati i na obrazloženja. Prvo iz razloga zato što ona i po samoj povelji se moraju uzeti u obzir, kako smo već čuli u ranijim prezentacijama, a i na praksu Europskog suda za ljudska prava, jer također prema povelji, ako neka prava iz povelje odgovaraju pravima iz konvencije, ona će imati značenja kao konvencijska prava razvijena iz konvencije, kako im je dao tumačenje Europski sud za ljudska prava. A iz razloga zato što se sud u Luksemburgu uistinu ekstenzivno poziva na praksu Europskog suda za ljudska prava, tako da se trebaju poznavati prakse jednog i drugog suda da bi se moglo pravilno primijeniti. Dakle, razlika u odnosu na članak 3 konvencije je što povelja jamči zaštitu pred sudom. Dakle, ne pred državnim tijelom, kao što vidite na slajdu, sam namjerno napisala članak 13, kako jamči konvencija, nego na učinkovit pravni lijek pred sudom. Dakle, zaštita je šira, jer mora baš biti pravosudno tijelo. Pravo na učinkovit pravni lijek ima status općeg načela prava još prema odluci iz davne 84. Ta se odluka spominje i u obrazloženjima u spovelju. Osim što naravno mora postojati učinkovito pravno sredstvo pred nacionalnim sudovima, obveza postoji naravno i za europske sudove. Međutim, ovo sam citirala iz obrazloženja koje kažu da prema sudu to opće načelo prava Unije također se primjenjuje na države članice pri njihovom provođenju prava Unije. Međutim, uključivanje prethodno navedenog u povelju nije bilo s namjerom izmjene sustava sudskog nadzora utvrđenog ugovorima, posebno pravila povezanih s prihvatljivosti izravnih tužbi pred sudom Evropske unije. Članak 47 primjenjuje se na institucije Unije. Dakle, šta se zapravo, prvo se htjelo ovim, ovim obrazloženjima zadovoljiti na neki način države članice da se poveljama, što je bio strah kad se ona stvarala, da se ne proširi nadležnost Europske unije. Dakle, ona ne može biti temelj, kao što mogu osim drugi osnivački ugovori, za stvaranje, recimo, sekundarnog prava. A druga stvar, sam sud, zapravo se htjelo ograničiti po meni, to je isto moje mišljenje, mogućnost pojedinaca da pristupe sudu u Luksemburgu. Zato što za sada je to zapravo jako ograničeno i pojedinci mogu zapravo pobijati akt Europske unije samo ako se odnosi na njih osobno i izravno i to sud jako usko tumači. Stavak 2 članka 47 jamči pravo na pravično javno suđenje. Dakle, ono mora biti, se provesti u raznom vremenskom roku, pred neovisnim i nepristranim sudom, osnovno u skladu sa zakonom i također taj stavak propisuje da svako ima mogućnost da bude savjetovan, branjen i zastupan. Dakle, kao što vidite, ovaj stavak odgovara djelomično članku 6 stavku 1 Konvencije zaštite ljudskih prava, međutim tu također postoje razlike. Ja sam ih tu označila boldanim. Dakle, prva razlika, članak 6 kaže da se primjenjuje samo na prava i obveze građanske naravi ili ako je riječ o optužbi za kazneno djelo i da javno se može isključiti. Povelja je zapravo daje širu. Dakle, povelja nema to ograničenje što se tiče građanske naravi ili optužbe za kazneno djelo. Ovdje čak navela sam predmet Mikalev protiv Malte, jer u tom predmetu se Europski sud poziva za ljudska prava poziva na praksu suda u Luksemburgu vezano za privremene mjere koje do tada doveo odluke ne bi ušle po zaštitu prava na pravično suđenje iz članka 6, jer se privremena mjera nije smatrala da se o tome odlučuje pravima i obvezama građanske naravi. Međutim, citirajući praksu suda u Luksemburgu, su za ljudska prava promijenio svoju praksu i ovom zapravo predmetu odlučio da se takva privremena mjera smatra pravima i obvezama građanske naravi. Dakle, to je zapravo bio predmet koji se ticao jednostavan jako i zapravo sud je kritiziran da je to doveo do velikog vijeća, takav jednostavan predmet. Dakle, dvije susjede, jedna je drugu tužila jer je smeto njen veš koji je kapao po njenom dvorištu. I ta gospođa izdana privremena mjera da mora ukloniti taj svoj veš, međutim, evo, predmet je došao ne samo do suda u Strasburu, nego i do velikog vijeća. I kao što sam rekla, dakle, stavak 12 sadržaj iznimke od načela javnosti. Pravo svakog da bude savjetovan i branjen zastupa nije ograničeno kazneni postupak kao što je to zapravo u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda, što uistinu mislim da je važno da se ima ta zaštita u građanskom postupku. Članak 47 stavak 3 govori o pravu na pravnu pomoć. Praksa suda u Luksemburgu u ovom području također se jako ekstenzivno oslanja na praksu Europskog suda za ljudska prava. Ovdje od važnosti predmeta Ireri protiv Irske i na, u tom predmetu, dakle, sud je dao tumačenje kada se nekome mora osigurati zapravo besplatna pravna pomoć. Taj sustav zaštite postoji pred sudom u Luksemburgu, ja sad ovdje nisam napisala, međutim važan je predmet DEP, to C279 iz 09. u kojem je, dakle, bilo riječ o pravnoj osobi koja je tužila Njemačku pred Nacionalnim sudom za naknadu štete zato što Njemačka na vrijeme nije implementirala direktivu zbog koje ta pravna osoba onda imala velike štetu i tražila, dakle, tu naknadu štete. Međutim, da bi se pristupilo sudu u Njemačkoj, ta pravna osoba trebala je platiti zapravo pristojbe unaprijed i naravno trebale biti zastupana po odvjetniku. Ta pravna osoba nije imala financijske mogućnosti za nijedno ni za drugo, međutim, prema nacionalnom njemačkom pravu nije ostvarivalo pravo na oslobođenje od plaćanja predujma, pristojbi, niti na pravo na besplatnu pravnu pomoć, jer prema njemačkom pravu to se jako veže za socijalna prava, recimo, ili da je propast te firme recimo utjecao na široku populaciju, da je puno ljudi izgubilo posao. Sud u Njemačkoj se zapravo zapitao da li je takva odredba u njemačkom pravu u skladu sa člankom 47 stavkom 3, gdje je sud, dakle, ispitivao, prvo je zapravo bilo problematično da li članak 47 stavak 3 daje uopće pravnoj osobi. Pa su onda su se gledali različiti prijevodi povelje, pa cijela zapravo glava ta da se ne odnosi samo na fizičke nego i na pravne osobe, prema tome da se i ta odredba treba tumačiti da postoji mogućnost pravne osobe da ostvari pravo na besplatnu zapravo pravnu pomoć i oslobođenje od plaćanja troškova uz naravno neke određene uvjete, jer pravo na pravnu pomoć također naravno može biti ograničeno, ali to je na nacionalnom sudu, dakle u kojim okolnostima će pojedina osoba ostvariti to pravo, kojima ne. Tako se, kao što sam rekla, sud oslonio na praksu Eurosuda za ljudska prava i dao neke smjernice koje zapravo nacionalni sudovi trebaju uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o dodjeljivanju besplatne pravne pomoći i oslobođenju od plaćanja pristojbi. Dakle, tu treba procijeniti od koje važnosti ono, taj spor za samu tu pravnu osobu, složenost prava, financijske mogućnosti te pravne osobe, da li je profitna, da li je neprofitna, koje su njene šanse uspjeha u sporu, financijske mogućnosti članova društva. Dakle, to su sve neke okolnosti koje prilikom vaganja, prave balansiranja i gledam da li to ograničenje, dakle, u nekom, dakle, mora biti legitiman cilj i da je proporcionalno, se trebaju ispitati. Ovdje sam evo navela neke predmete suda u Luksemburgu koji se tiču članka 47. Svi osim prvog predmeta se tiču zapravo zahtjeva za tumačenje koje su uputili nacionalni sudovi. Neki od predmeta su već spomenuti. Ja ću krenuti od ovog ZZ, a vratit ću se na KADI 2, jer je to dakle jedini gdje se radilo zapravo o poništenju odluke Vijeća Europske unije. A dakle, ovo su se vezano za prethodno pitanje. Dakle, predmet ZZ ticao se direktive o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji, dakle, da slobodno borave na području države članice. Ta direktiva predviđa mogućnost da se, zapravo neku kao iznimku, da se u slučajevima zaštite javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja osoba zapravo može protjerati s područja Europske unije, u kojem slučaju, dakle, ta odluka o protjerivanju mora biti obrazložena, mora postojati pravo na žalbu, mora se naznačiti u kojem roku treba podnijeti pravo na žalbu, s time da i tu postoji iznimka, to je ako to nije u suprotnostima s interesima državne sigurnosti. Dakle, ovdje se radilo o osobi dvojnog državljanstva, francuskog i tunižanskog, koja je bila u braku sa državljankom Velike Britanije, imali su i osmero djece u Velikoj Britaniji, međutim, Velika Britanija je donijela odluku o njegovom protjerivanju zbog navodnog sudjelovanja u terorističkim organizacijama. I zapravo Velika Britanija se pozvala na ovu iznimku da zbog razloga državne sigurnosti mu se ne može, dakle, u cijelosti priopćiti odluka. Dakle, postupak u Velikoj Britaniji izgledao tako da su donesene dvije odluke, jedna takozvana otvorena i druga zatvorena odluka. On je naravno imao samo uvid u otvorenu odluku, dakle nije imao uvid u sve činjenice predmeta i dokaze protiv njega. Također u postupku nije ni sudjelovao na ročištu, nego su mu postavljena dva zapravo posebna branitelja koja su trebala zastupati njegove interese, ali naravno nisu smjela odati o čemu je riječ. Ovdje je zapravo sud zastao s postupkom i pitao da li je takav nacionalni propis Velike Britanije u skladu sa pravima zajamčenim člankom 47. Gdje je sud zapravo kazao da opet, znači, ponovio je da prava mogu biti ograničena i to u skladu s poveljom, sa, mislim da je članak 53 koji sadrži ograničenje, ali 52. Međutim, da naglasio da pravo iz članka 47 na pravično suđenje sadrži načelo kontradiktornosti koje traži da svaka stranka ima mogućnost izjasniti se o činjenicama i dokazima koji se izvode protiv nje, a i tako da sadrži pravno na pravni lijek, a ako osoba nema pravo uvide sve činjenice i dokaze, onda naravno da nema osnove za ulaganje žalbe ili bilo kojeg drugog pravnog lijeka. Uzimajući u obzir da postoje ti razlozi državne sigurnosti, dakle postoji neki opravdani razlog za ograničenje, to je sud rekao, to je u redu, međutim vi njemu morate dati razloge, dakle on mora biti upoznat s razlozima za to ograničenje. Dakle, ovaj sljedeći predmet je zapravo predmet DID-a koje je kolega Peter van der Wiel spomenuo vezano za prava osobe na stalni boravak, to je Centre public d'action sociale, to je to belgijsko tijelo koje je zapravo odlučivalo o pravu državljana treće države da ostane u Belgiji na temelju svojeg lošeg zdravstvenog stanja. Osim što se taj predmet dakle ticao prava, odnosno zabrane mučenja nečovječnog postupanja i kazni, ticao se i prava na, iz članka 47, odnosno obilježja žalbe, odnosno postupka. Naime, u belgijskom pravu žalba protiv odluke kojom se takvu osobu protjeruje nema suspenzivni učinak. I zato je tu sud zapravo pitao da li je to dopušteno, da li se zapravo i ta direktiva vijeća koja je implementirana u nacionalno pravo može tako tumačiti, pa je sud rekao ako postoji ta ozbiljna opasnost da će osobi biti naglo i nepovratno narušeno zdravstveno stanje nakon što bude izručena, odnosno deportirana u državu svog porijekla, u tom slučaju nedopustivo je da žalba nema suspenzivni učinak. Sljedeći predmet San Šezmorsilju se ticao zapravo postupka ovrhe u španjolskom pravu. Dakle, tu je također dakle, kroz španjolsko pravo implementirana direktiva o nepoštenim uvjetima, u potrošačkim ugovorima. San Šezmorsilju je zapravo sklopio ugovor sa bankom na temelju kojeg u slučaju nepoštivanja odredbi ugovora, to je ugovor o zajmu bio, banka osim na napot ima pravo dakle, tražiti isplatu cijelog iznosa, zatezne kamate i prodaju nekretnine na kojoj je bila hipoteka. Dakle, u ovom postupku Mocilo je uložio prigovor na ovrhu i ovdje je sud zapravo zastao i upitao sud u Luksemburgu sljedeće. Naime, prema španjolskom pravu, u slučaju ako se usvoji prigovor i zapravo obustavi ovrha, onda zapravo prodavatelj, odnosno pružatelj usluga, odnosno tužitelj u ovom sporu, on ima pravo žalbe. Međutim, u suprotnom slučaju, da tuženik nema pravo žalbe, dakle na odluku kojom se odluči u meritoru u prvom stupnju, on ne bi imao pravo žalbe. Dakle, ovdje je sud u Luksemburgu rekao da je naravno da je dio prava na pravično suđenje i ravnopravnost stranaka u postupku i da moraju te osobe imati jednake mogućnosti iznošenja svojeg slučaja, te da takva zapravo odredba ne bi bila u skladu sa pravom iz članka 47. Predmet Cipaj, nada se da se tako čita, nisam sigurna da je mađarski predmet. Ticao se isto tako nepoštenih odredbi potrošačkih ugovora, međutim ovdje je zapravo bilo pitanje, nijedna strana u postupku se nije pozvala na to da je to nepoštena odredba u ugovoru. Bila je dakle ista priča vezano za zajam, pa da treba ima pravo dakle, i na prodaju kuće i na povrat punog iznosa i na kamate. Međutim, sud je primijetio da bi se moglo raditi o nepoštenoj odredbi u skladu s tom direktivom i španjolskim i mađarskim zakonom koji je to implementirao, pa nije zapravo bio siguran da li on, kad se stranke nisu pozvale na to pravo ima pravo reći to bi mogle biti nepoštene odredbe i da li u tom slučaju treba dati strankama da se o tome očituju ili jednostavno može samo temeljiti svoju odluku na tome. Tu je su zapravo rekao da je načelo audiatum et altera pars isto dio prava na pravično suđenje, da u svakom slučaju nacionalni sud u takvom predmetu mora izložiti strankama dakle, svoje pravno stajalište vezano za to da je to nepoštena odredba u ugovoru i mora im dati mogućnost da se izjasne oko toga. Evo sad samo brzo predmet Mahadi, on se isto tiče zapravo osobe koja bi trebala biti deportirana iz Bugarske u Somaliju, međutim to se stalno prolongiralo, nije mogla dobiti valjane dokumente. Bio je međutim svejedno vidim i hitni postupak. A prema bugarskom pravu nije svaka odluka o produljenju njegovog zadržavanja u pritvoru bilo u pisanom obliku. Pa je onda zapravo se tu postavilo pitanje da li je to dopušteno, međutim naravno da nije dopušteno, mora isto tako moći znati na šta se treba žaliti i imati uvjete za žalbu. Predmet Kadi, dakle to je predmet u kojem je Kadi osporavao odluku Vijeća Europske unije, znači zapravo listu je on stavljen kao pripadnik Al-Kaide terorističkih skupina, naime nakon onih napada na Ameriku 2001. godine Vijeće sigurnosti UN-a donio veliki broj rezolucija kojima se zapravo zamrzavaju sredstva određenim osobama koje se povezuje s Al-Kaidom, Afganistanom, terorističkim skupinama. I onda je tu zapravo rezoluciju Vijeća Europe zapravo su na razini Unije provodila putem zajedničkog stajališta Vijeća i također odluke Vijeća Europske unije, dakle na čijoj listi je bio i Kadi. Međutim, problem je ovdje bio zapravo, tu su poslala obrazloženje zašto se osoba stavlja na tu listu, ali ona nisu uistinu bila detaljna. Dakle, te osobe nisu znale kojim dokazima se raspolaže, koje su činjenice protiv njih i zato je Kadi zapravo tražio da se u odnosu na njega ta odluka poništi. On je u predmetu isticao i povredu prava vlasništva i povredu iz članka 47. Dakle, i ovdje je sud rekao da je temeljno pravo koje je potvrđeno u članku 47 povelje zahtjeva da zainteresirani bude upoznat s razlozima na kojima je osnovana odluka koja se na njega odnosi, bilo čitanjem same odluke, bilo priopćenjem tih razloga na njegov zahtjev. Dakle, ne dovodeći naravno da sudac može tražiti od tijela da i on zna te razloge i to zato da bi mu se naravno omogućilo da i on iznese svoj predmet kako valja, svoje argumente da iznese. Članak 48, dakle, on govori o pretpostavci nedužnosti i pravu na obranu. Dakle, kaže, svaki optuženik smatra se nedužnim sve dok mu se ne dokaže krivica u skladu sa zakonom i zajamčeno je poštovanje prava na obranu svakog optuženika. Dakle, ovaj članak odgovara članku 6, stavku 2 i 3 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i jednakog značenja i opsega. S time da naravno, kao što sama povelja kaže, da Europska unija može, da ta prava iz povelje mogu biti i šira nego što i daje sama konvencija. Evo, znate možda dakle, koja su to prava iz članka 6 stavka 3 koje ta svaka optužena osoba može imati, mora imati? Da vas malo uključim, probudim da mi ne zaspite. Neko barem, pet ih je, A, B, C, D, E, lista konvencija. Dobro, ajde može.
Evo ću uzeti mikrofon. Mikrofon može?
Mikrofon.
Tu je kod malo.
Članak se čuje?
No.
No.
česa, znači članak 6 stavak 3 je da u najkraćem roku bude obaviješten podnako na jeziku koji razumije prirodi razlozima optužbe koja se podiže protiv njega, da ima odgovarajuće vrijeme mogućnost za pripremu svoje obrane, da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja kada to nalažu interesi pravde, zatim da ispituje ili da da ispitati svjedoka optužbe i da se osigura prisustvo ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe i zadnje besplatnu pravnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava u sudu.
Super, hvala. Dakle, to su prava koja će u slučaju, dakle, ako se pred nacionalnim sudom pojavi, recimo, vezano za europski uhidbeni nalog, to su isto tako, dakle, prava koja svaka osoba treba imati. Dakle, tu čak recimo pogotovo u europskom uhidbenom nalogu je zapravo zaštita puno šira temeljem povelje nego temeljem konvencije zaštite ljudskih prava, jer prema konvenciji odluka o europskom uhidbenom nalogu nije odluka o optužbi o kaznenom dijelu i zapravo optuženik ne uživa zaštitu prava na pravično suđenje u tim postupcima. Dakle, i izručenja klasičnih i europskog uhidbenog naloga. Dakle, članak 6. stavak 13 spominje izrijekom pravo na zaštitu samoinkriminacije, ali ono postoji, tako da vjerujem da će se ono razviti, dakle, i kroz praksu suda u Luksemburgu, a s obzirom na tendenciju suda za ljudska prava da zapravo učitava neka nova prava, pogotovo u odnosu na pravo na pravično suđenje, na kraju krajeva konvencije živući instrument, mislim da će se tu dakle širiti onda zapravo i nadležnosti jednog i drugog. Što se tiče, evo tu su neki predmeti, jedan je već više puta spomenut, a koji se odnosi na članak 48. Dakle, i Radu i Meloni se tiču okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu. Predmet Radu ticao se predaje osobe iz Rumunjske radi vođenja kaznenog postupka. Tu je Rumunjski sud zastao s postupkom i upitao sud pravde da li činjenica da osoba čija se predaja traži nije ispitana prije predaje, prije izdavanja europskog uhidbenog naloga u državi koja ga traži i u suprotnosti s člankom 48, što naravno da je, iskreno po meni, nema uopće veze s logikom, a to je sam sud u Luksemburgu rekao, dakle, koji bi onda i smisao samog europskog uhidbenog naloga bio, dakle, sva prava će toj osobi naravno biti zajamčena nakon što ona bude predana. I što se tiče predmeta Meloni, to mislim da ste već dovoljno čuli vezano za španjolski sud, ustavni koji je zapravo pružao širu puno zaštitu vezano za osobe koje su osuđene u odsutnosti. Dakle, ta okvirna odluka zapravo predviđa kao fakultativni razlog odbijanja predaje osobe ako je osoba osuđena u odsutnosti. Međutim, onda navodi iznimke, dakle, kada država ne može odbiti predaju, iako osoba osuđena u sudnosti, to je kad je ona bila obaviještena, znala je posljedice toga što znači da može biti osuđena u sudnosti ili je postavila branitelja. Dakle, to su te neke iznimke kada država ne može odbiti predaju kao osoba osuđena u sudnosti. S obzirom da je gospodin Meloni bio angažirao dva branitelja pred sudom u Italiji koga ga osudio na kaznu zatvora, za čiju predaju ga onda i italijanski sud za izdržavanje te kazne tražio, tu dakle nije se tu je zapravo sud u Luksemburgu rekao da to što španjolsko pravo zahtjeva da se njemu omogući ponovno suđenje bi umanjilo načelo nadređenosti prava Europske unije, uzajamno povjerenje na kojem počiva i samo okvirno o europskom uhidbenom nalogu, te da naravno ta okvirna odluka nije onda u suprotnosti s člankom 48, zapravo prilikom donošenja svih akata, naravno je napomenuo sud, Europska unija mora poštivati ljudska prava. I evo zadnji predmet EZ, on se ticao zapravo, to je bio zahtjev za poništenje odluke vijeća o mjerama ograničavanja raspolaganja imovinom osobama za koje se sumnjalo da zapravo nezakonito prisvajali državna sredstva Egipta. Dakle, u tom dijelu nekako je sličan predmet u KADI, dakle ta osoba se isto tako našla na popisu, na toj odluci na popisu i zapravo se tražila poništenje pozivajući se na članak 48 da je to u suprotnosti sa načelom presumpcije nevinosti. Ovdje su zapravo isto tako se poziva i na praksu Europskog suda za ljudska prava vezano za šta znači načelo presumpcije nevinosti, kada ono može biti povrijeđeno, pa je ukazao da svaki istup osoba javne vlasti koje zapravo prejudiciraju krivnju prije nego što je o njoj odlučio sud, pa zatim izjave koje utiču na javnost, koje zapravo daju ocjenu činjenica prije nego što je sud presudio, da su to zapravo elementi koji onda utiču na presumpciju nevinosti. S time da naravno opet je ponovio svako pravo može biti ograničeno i da svako ko u ovom slučaju postoje razlozi, a to su i zaštita demokracije i ljudskih prava. Međutim, da ta naravno ograničenja moraju biti opet naravno proporcionalna i osoba mora biti upoznata s tim ograničenjem. Evo i završila bi zapravo s citatom nezavisnog odvjetnika Jacobsa, s obzirom da sam se puno pozivali na praksu Europskog suda za ljudska prava, iako je budućnost pristupanja Europske unije konvenciji neizvjesna vrlo. Mislim da ipak za sada dosta on je to harmonično, jedan i drugi se međusobno pozivaju na svoju praksu, nekako to nastoje pomiriti, ima vrlo zanimljivih predmeta baš koji se tiče tog međusobnog odnosa. Evo, hvala vam na pažnju.